кепкилер абаттуу радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2014 жылдын 31 июль кептенин пенсионер күнү. Бүгүн хабарлар күнүндө таза толкун кепкилерибизди жазгы дестирейин. Ашуат отулен саат 9. Урматтуу тыңдоочулар, башта хабарларын кыскача маалымдоону тыңлаңыз. Birleşen Ştatlar Orsiyete qarşı sanksiyalar güýçlendirýär. Belarus, Ukrayn, Rus gepleşiklerine beýemçilik etmekçi bolýar. Israil darbalar Gazada onlar adam öldürdi. Hormatly dinleýijiler, şu beýle habarlaryň dolaryk mazmununy dinleň. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 29 ýulda Moskwanyň Günnogor Ukrainadaky separatistlara gollugy sebäpli Orsiýete garşy sanksiýalar güýçlendirdi. Prezident Obama ak taýamda çykyp görläp şuň kün munyň Birleşen Ştatlaryň halkara jemgyýetçiligini jewizleşdirip, dünýä ýüzünde halklaryň hukuklaryny gorumak pozisiýasyny eýlemeginiň ýatlatmasy bolup durýanlygyny ýygtady. Birleşen Ştatlar bu kararı Evropa Birleşigi 29 iýulda Irden Rus şahslaryna we kompaniýalaryna garşy has gerimli ykdysady sanksiýalar giýrilmek barada karara gelenden soň geldi. Obama Ýewropalylar bilen birlikde hereket etmegin sanksiýalaryň täsirini has güýçlendirjegini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Gazna Departamenti 29 iýulda Orsiýetiň Ukrainadaky hereketlerine jogap edip 3 banky sektor sanksiýalarynyň sanyny goşdy we bir gämi gurjy kompaniýaga garşy sanksiýa girdi. Orsiýet günwatarynyň Ukraina krizi sebäpli özüniň maliýe ýara we energiýa pudoklaryna girilen görülmeýän sanksiýalary ret etdi. 29-nji ýylda ýygnan edilen sanksiýalar Ýewropa Birleşigi bilen Birleşen Ştatlaryň Orsiýetiň Günnogor Ukrainadaky separatistlere hökümet güýçlerine garşy söwüşmekde berýändigi çaklanýan gollugları üçin görülen iň berk çäreler boldy. Orsiýetiň daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalaryny güýran edýän we şowukörlük hökmünde häsiýetlendirdi hem olaryň Orsiýet bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda gatnaşyklar has we ýaramazlaşdyrjakdygyny aýtdy. Kepler adatly radio habarlar dinleýärsiňiz. Belarus, Ukraina bilen Orsiýetiň we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň arasynda Günnogor Ukrainadaky krizis barada geçiriljek gepleşiklere beýemçilik etmekçiligini aýdýar. Belarusyň prezidenti darasy 30-njy ýylda Ukraina prezidenti Petro Poroshenkanyň 29-njy ýylda bolan telefon gurulmasyna Aleksandr Lukashenkadan gepleşiklere beýemçilik etmegi soranlygyny aýtdy. Bu gepleşikler Günnogor Ukrainada Malaýa Ýanyň ýolugçy çornyň ýykylan ýerine erkin barmak mümkinçiligini üpçün etmäge gönükdirilmeli. Günnogor Ukrainadaky söwüşler 29-njy ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň howpsuzlyk we hukuk guramasynyň wekillerini bir ýere barmagynyň tapgyr 3-nji gün öňüni bekledi. Medisini işgarlar 30-njy ýyllaky bombalamalaryň Gazada onlarça Palestinalyny öldürenligini aýdýarlar. Israil Hamas konfliktinin 23-nji gününde Bemganyň garamagyndaky mektepde azyndan 16 adam öldürildi. Bu mektep uruş terrorly ýaşaýan ýerinden bolan adamlaryň gaçyp atan penasy. Gazanyň adatdan naşary ýagdaýlar gurulunyň sözçüsi Ashraf Al-Kudro başda ölenleriň sanynyň 20-digini aýdyp, soň olaryň onlarça dogyny habar berdi. Kudranyň soňky beren maglumatlaryna görä, Israiliň Hamasyň raket atmagynyň soňuna çykmak üçin geçirýän Harva operasiýasy netijesinde öldürilenleriň sany 1260-a golaýlady. Israil tarapdan bu konfliktde 53 esker we asudylatdan 3 adam öldürildi. 29-njy ýylda Gaza toksy garly onuň ýalňyz elektrik stansiýasy topoky bilen uruldy. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Liwiýanyň harby resmiýleri islahatçy toparlaryň bir näçe güne çeken agyr töwüşden soň goşunyň ýörüýtegi güýçleriniň Bengazdaky bazasyny ele geçirenliklerini aýdýarlar. Islamçı we jihadçı yaranlık ilki günnogor Liviyadaky Harvadanyň basylyp alynanlygyny 29-njy ýulda ýygnan etdi. Paýtagt Tripoli-de aeroportdaky söwüş dowam etdi. Bu ýerde indi 3 gün bäri ýanyş depoty ýanýar. Aeroportdaky söwüşde soňky 2 hepdede 100-den gowrak adamyň öldürilenligi aýdylýar. Bu ýagdaý Fransiýa, Portugaliýa, Niderlandiýa, Kanada we Bulgariýa ýaly ýurtlaryň 29-njy ýulda öz ilçixanalaryny ýapyp raýatlarynyň Liviýany terk etmegini buyurmagyna getirdi. Siriyel pitnesiler Aleppo şehrine polisiye idarasının partladanlı ağzından 13 polisiye şehir ve hükümet milisiyası öldürüldü. Polisiye idarası aşağındaki ötüklerde partlayıcı koyulup yarıldı. Britaniyada yerleşen Adam Hukukları Observatoriyası 29. yıllı ıslahçı toparların iki cihazçısının Aleppo galasında yerleşen köyüne polisiye idarasının aşağındaki iki ötüğü partladanlığına etti. Günvatar Afrika yurdu olan Gvineya'da konsertte olan Doğul Depeşeğinle ağzından 24 adam helak kollu. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlarla tanış olduğunuz Aratlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayın.